Agua se ibulela ka tshifaniso tsha makoma raro ni chimwecho. Aha, Jesu Kristo atovela kukona mimoya yobi hangot. Kuti kona mtu awu atingotwe ngumadimoni. Mimoya iya yobiha ngiyona iti mshanisa ngoto tatinene mtuwa. Se ato umano angu Jesu Kristo achi wombomba takukene akombela takukene madimoni awa atovela kakwe. Jesu Kristo ato kama dimoni. Umani kama mtuwa kuditina dan kulunkumba ngukukene anu migalunga madimoni anu. Se mtuwa ato lunga tatinene loka chuhumile madimoni. Atsumela kambi achia mtini kwao. Aya gela vangana kwa kutakukene. Mutu wa ditino da kinga Jesu Kristo. Ama hile mutu ngukutovela madimoni. Awanga timushanesa ngututatne. Kambi nyamsi ni natu. Vangana vangu na mikombela takukene. Loko michishupiwa. Kumeshana mikaratiwa ngututatne ngumadimoni. Kulaka michia ka Jesu Kristo. Mimu gela takukene madimoni wa manu mkarata ngutu mikoteli ni usiku. Mia kambe kava mwanya anuwa migonda kuna vona di Bible. Bana mikongela, baba gela madimoni ku umani madimoni. Kambe manatutuma machuhuma kanu kutitina da Jesu Kristo. Awu angachihlawulelo chatu.